las merkrede la registaro kun unu opaj ministroj prezentis detalan raporton pri la okjara regado de la koalicio Civitana Platformo por la Kamparana Partio, kiun la ĉefministro Beata Szydło promesis antaŭ duona jaro transprenante la regadon. La raporto bildigas la staton de la ŝtato, kiun renkontis la registaro transprenante la regadon en novembro 2015, la skalon de patologioj, korupto, malmastrumemo kaj malŝparado de la publikaj rimedoj, kio estis taksita sume je 340 milionoj da zlotoj. La raportoj estis faritaj baze de dokumentoj de ĉiu el la ministerioj. Multaj konkretaj donitaĵoj devenas el la raportoj de la plej supera kontrolĉambro.